มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังชันน้อยวสุวัตกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเคยนะคะ
ค่ะและดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือน้องแก้วนะคะรายการของเราดำเนินรายการโดยคณะทำงานจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะซึ่งจะแบ่งช่วงรายการเป็น4ช่วงคือ 1. ช่วงสุขภาพและครอบครัวดำเนินรายการโดยดิฉันเองและมีพี่ชันน้อยนะคะร่วมมาพูดคุยด้วยนะคะช่วงที่2จะเป็นช่วงภาษาและวัฒนธรรมค่ะช่วงที่3พบกับช่วงวิจัยและการเรียนรู้และช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงนานาสาระเล่าสู่กันฟังค่ะค่ะวันนี้ค่ะพี่อุดดี้
เราจะเริ่มอะไรดีคะวันนี้
เรื่องของอาหารล้างพิษค่ะพี่เพราะว่าแก้วเห็นว่ากระแสดีท็อกซ์ตอนนี้มาแรงมากหลายๆคนไปซื้อเหมือนกับเป็นยาเม็ดหรือเป็นอะไรที่มากินเพื่อจะ
อุปกรณ์ดีท็อกซ์ก็มีนะคะ
ใช่ไหมคะเวลาเราไปร้านสุขภาพก็จะมีอุปกรณ์ขายหรือบางทีร้านขายยาเขาจะมีเป็นเม็ดแคปซูลขายนะคะขึ้นชื่อว่าอาหารล้างพิษเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนคิดว่าจะหากินได้ยากแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหาซื้อยากที่ไหนเลย
อาจจะง่ายกว่าซื้ออุปกรณ์ไหมคะ
ก็คือแล้วแต่สะดวกด้วยอะค่ะบางคนบอกว่าเปิดตู้เย็นอาจจะเจอเลยก็ได้ตอนนี้ที่บ้านอาจจะมีนะคะค่ะเขาบอกว่าย
กตัวอย่างได้ไหมคะ
แก้วบอกเป็นอย่างๆไปนะคะอย่างแรกอันนี้บางคนอาจจะซื้อกินเป็นลักษณะของที่เป็นสำเร็จรูปมานะคะเรื่องของสาหร่ายค่ะพืชสีเขียวในทะเลที่หลายคนมองข้ามแต่ผลการศึกษาวิจัยเขาบอกว่าสาหร่ายสามารถดูดซึมของเสียจากรังสีที่สะสมในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะ
สาหร่ายนี่นะคะ
ค่ะเหมือนตัวสาหร่ายเนี่ยจะดูดซึมพิษต่างๆในร่างกายของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นรังสีจากคลื่นวิทยุคลื่นโทรศัพท์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นไมโครเวฟเองก็ตามเนี่ยนะคะซึ่งมันมีรังสีนะคะพี่มันเป็นพลังงานความร้อนนะคะก็จะก่อเกิดรังสีแล้วก็เกิด
อันนี้น่าสนใจคือไม่ได้ดูดพิษอย่างเดียวแต่ยังดูดคลื่นก็ได
้ค่ะ
รังสีก็ยังได้ด้วย
ค่ะเขาบอกว่ารังสีพวกนี้มันก่อเกิดโรคมะเร็งไงคะเพราะฉะนั้นรับประทานสาหร่ายเนี่ยจะช่วยเรื่องตรงนี้ได้แล้วนอกจากนั้นอะสาหร่ายยังอุดมไปด้วยโปรตีนและเกลือแร่จำนวนมากด้วย
อันนี้พี่เสริมนิดนึงนะคะตอนที่เด็กๆนะคะคุณยายจะมีเขาเรียกว่าเทานะคะก็คือจะเป็นเหมือนเส้นเล็กๆสีเขียวๆนะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดนี่เองแหละแล้วคุณยายก็จะตากแห้งมานะคะคุณยายจะเอาไปย่างไฟอ่อนเลยค่ะแล้วก็คลุกน้ำมันนิดหน่อยแล้วก็โรยเกลือแต่ตอนนั้นพี่ไม่รับประทานนะคะเพราะยังเด็กมากเลย
อ๋อมันดูไม่น่าแบบว่านั่นด้วยใช่ไหมคะเด็กๆจะชอบสีสันนิดนึง
ค่ะก็น่าจะมีประโยชน์มากค่ะอันนั
้นอย่างที่สองเนี่ยหัวหอมค่ะพี่ชอบทานไหมคะหัวหอมบางคนเขี่ยออกว่ากลิ่นมันแรงไป
อันนี้ทั้งหอมเล็กหอมใหญ่นะคะที่บ้านจะมีเป็นกระจาดค่ะแล้วก็จะเน้นหอมกระเทียมเนี่ยจะต้องมากๆเลยค่ะ
ค่ะดีค่ะพี่เพราะเขาบอกว่าประกอบด้วยสารต่อต้านมะเร็งหลายชนิดเลยทั้งยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงคือช่วยชะลอความชรานั่นเองนะคะ
น่าสนใจมากเลยค่ะช่วยชะลอความชรา
เนี่ยค่ะช่วยทำความสะอาดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดโรคหัวใจค่ะนอกจากนี้ยังช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจทำงานดีขึ้นด้วยพวกโรคหอบโรคทางเดินหายใจต่างๆภูมิแพ้อะไรอย่างเนี้ยนะคะก็คือให้รับประทานหัวหอมเนี่ยก็จะช่วยได้ค่ะ
ที่ว่าสมัยโบราณนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยนะคะก็จะมาตำมาค่ะแล้วก็จะใส่ผ้านะคะให้เด็กๆดมเวลาเป็นหวัดได้ประโยชน์ทั้งทานด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะแก้วคิดว่าเป็นเรื่องของระบบหายใจค่ะ
เพราะนี่เห็นน้องแก้วพูดถึงเรื่องภูมิแพ้ที่คิดว่าแต่ก่อนเราไม่มียาสังเคราะห์ใช่ไหมคะก็จะเป็นของ
แบบบางคนเจอฝุ่นเจออะไรก็บางคนเกสรดอกไม้เนี่ยเจอไม่ได้เลยค่ะพี่ก็จะจามอะไรเงี้ยค่ะ
นี่ตอนนี้เรามารับประทานเพื่อลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็โรคหัวใจ
โรคหัวใจและแถมเป็นการล้างพิษได้ด้วยนะคะอีกอย่างก็คือเรื่องของมะนาวค่ะพี่อันนี้อาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยเราชอบทานเปรี้ยวหวานค่ะพี่
เปรี้ยวหวาน
ลดแบบ น้ำพริกอย่างเนี้ยค่ะจะต้องแบบ
น้ำพริกนี่นอกจากสุดยอดมะนาวแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมาดันนะคะมาอึได้ไหมมาอึก็น่าจะเข้าขายนะคะ
แก้วคิดว่ารสเปรี้ยวอะค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามะนาวเนี่ยเขาบอกเป็นสุดยอดอาหารที่ช่วยทำความสะอาดตับทั้งยังมีวิตามินสูงการดื่มมะนาวสดผสมกับน้ำอุ่นทุกเช้าหลังตื่นนอนจะช่วยสามารถล้างพิษแล้วทำให้เลือดเราเนี่ยสะอาดขึ้นค่ะแต่ถ้านำน้ำมะนาวสดผสมกับโยเกิร์ตและน้ำผึ้งเนี่ยอันนี้เห็นเพื่อนทานเยอะนะคะมะนาวสดโยเกิร์ตน้ำผึ้งเนี่ยก็จะช่วยล้างพิษในลำไส้และป้องกันอาการท้องผูกได้อีกด้วยค่ะเป็นสูตรเลยนะคะเนี่ยมะนาวโยเกิร์ตแล้วก็น้ำผึ้งค่ะ
มีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะนอกจากมะนาวแล้วก็ยังจะมีนมสดนะคะก็มีเกลือแร่นะคะวิตามินเยอะอยู่แล้วแล้วมะนาวยังช่วยอีกด้วย
ใช่ค่ะอันนี้ทานตอนเช้าแนะนำทานตอนเช้านะคะจะดีมากอีกตัวนึงค่ะพี่อันนี้แบบริมรั้วบ้านสมัยก่อนกระเจี๊ยบค่ะ
กระเจี๊ยบนี่เอง
ค่ะเขาบอกว่าน้ำกระเจี๊ยบอ่ะมีคุณสมบัติช่วยทำความสะอาดแบคทีเรียและไวรัสในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะเห็นไหมคะเราไล่มาว่าล้างแต่ละส่วนตะกี้ล้างไต
ตับ
ค่ะ
หัวใจก็มีแล้ว
ใช่ค่ะทีนี้ล้างในเรื่องของทางเดินระบบทางเดินปัสสาวะค่ะซึ่งมักก่อให้เกิดการติดเชื้อใช่ไหมคะเวลาเราเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะทำให้อาการปัสสาวะไม่ออกมีเลือดปนหรือมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเนี่ยเขาบอกกระเจี๊ยบช่วยได้เคยลองนะคะพี่อุดดี้
ค่ะ
คือนำกระเจี๊ยบเนี่ยมาต้มแล้วเปรี้ยวมากเลย
กระเจ
ี๊
ยบสดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเปรี้ยวมากเลยนะคะหรือว่าเราใส่เยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกมันต้องผสมน้ำตาลนิดนึงนะคะ
แต่พี่ว่าก็แล้วแต่ชอบนะคะเพราะยังไงเนี่ยอย่างที่บ้านเองนะคะคุณแม่กับคุณยายเนี่ยก็ทำแยมกระเจี๊ยบทานนะคะ
อ๋อแล้วค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะ
แล้วแก้อย่าทิ้งนะคะกากเนี่ยเวลาที่เราต้มเอาน้ำมาทานแล้วเนี่ยเราก็ไปเคี่ยวแล้วใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะอันนั้นกระเจี๊ยบสดๆจะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็สีสวยด้วยนะคะสีสวยมากสีแดงกล่ำเลยนะคะ
สีสวยแก้วชอบแก้วเลยนำสูตรหนึ่งมาฝากเขาบอกว่าตอนนี้ที่กำลังฮิตกันก็คือเรื่องของน้ำพุทราจีนผสมน้ำกระเจี๊ยบ
เ
คยได้ยินไหมคะพี่เขาบอกว่าพุทราจีนเนี่ยอุดมไปด้วยพวกโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C นะคะแล้วก็เหล็กฟอสฟอรัสแคลเซียมเนี่ยช่วยบำรุงเลือ ดช่วยการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารช่วยย่อยบำรุงร่างกายฟอกเลือดด้วยแล้วก็แก้ไอคันคอละลายเสมหะแก้หอบหืดและช่วยระบายอย่างอ่อนอันนี้คือคุณสมบัติเยอะมากเลยพุทราจีนเนี่ย
แล้วผสมกัน
ใช่มาผสมกันเขาบอกว่ากระเจี๊ยบเนี่ยมีแคลเซียมสูงลดไขมันและเมือกในลำไส้บำรุงธาตุบำรุงกำลังขับปัสสาวะบำรุงไตเนี่ยพอมาผสมกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีคุณสมบัติช่วยล้างไขมันในเลือ ดนะคะ
ดีค่ะ
เมื่อไขมันถูกล้างออกไปเรื่อยๆผนังหลอดเลือดก็จะแบบมีการยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะบีบตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยสะดวกขึ้น
ค่ะ
ทีนี้ก็จะช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงช่วยให้การบีบและการขยายตัวเป็นไปตามจังหวะแบบปกติขึ้นนะคะการเต้นของหัวใจก็ปกติให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยไม่มีไขมันมาขัดขวางนะคะเพราะถูกชำระล้างออกไปหมดแล้วค่ะ
มันเกี่ยวกับการดูดซึมนะคะ
ใช่ค่ะ
เท่าที่พี่เคยอ่านเป็นสูตรที่น้องแก้วพูดเมื่อกี้ตอนแรกก็ดีนะคะที่ว่าเป็นโยเกิร์ตผสมมะนาวเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีไขมันมาเกาะในผนังลำไส้เรามากๆเนี่ยการดูดซึมก็จะไม่ดีนะคะแถมนิดนึงได้ไหมคะกระเจี๊ยบเนี่ยที่บ้านเคยปลูกนะคะก็สมัยคุณยายยังอยู่เหมือนกันคุณยายจะชอบทำสวนนะคะ
คุ
ณยายจะเด็ดใบกระเจี๊ยบแล้วมาแกง
หรอคะอ๋อใบกระเจี๊ยบก็ใช้ได้ด้วย
ทีนี้แกงเนี่ยก็จะมีการใส่หัวหอมเจียวนะ
คะ
แล้วก็ใส่กุ้งแห้งนะคะ
ใบกระเจี๊ยบ
ก็จะหอมแล้วก
็
ค่ะหอมเจียวแล้วก็มีจะกุ้งแห้งถ้าเกิดไปยำนะคะตอนหลังคุณแม่เคยยำให้ทานก็คือจะเอาใบกระเจี๊ยบเนี่ยมาลวกนะคะลวกเสร็จแล้วก็จะยำใส่ลักษณะใส่หอมนะคะใส่ถั่วด้วยนะ
คะ
แล้วก็หอมเจียวเนี่ยถ้าอยากจะเพิ่มพวกงาพวกอะไรเนี่ยคุณแม่ก็จะมีสูตรพิเศษ นะคะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งเข้าไปหน่อยก็ไม่เพิ่มคอเลสเตอรอลมาก
ม
าย
ใบนี้เป็นใบอ่อน
นิดนึงค
่
ะรูที่มีหนอนเจาะก็ได้นะคะอันนี้ดี
อันนี้แบบว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนแต่ไม่สวยเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะ
อันนี้เรื่องของกระเจี๊ยบฝากไว้เพราะว่าใครกินหญ้ากระเจี๊ยบเพียว
ๆ
เอากระเจี๊ยบมาไม่
มันได้หลายรูปแบบนะคะที่ว่า
อาจจะไปผสมอย่างฟุตซาจิเลยกำลังนิยมเขาบอกว่าหอมหวานเขาบอกหอมหวานแล้วถ้าใครอยากจะลดเรื่องของตรงนี้นะคะน้ำตาลหรือว่าทำความสะอาดทางเดินปัสสาวะเนี่ยลองสูตรนี้ดูนะคะ
น่าจะดีเพราะว่าเมื่อกี้นักแก้วพูดว่ากระเจี๊ยบเนี่ยเปรี้ยวมากใช่ไหมคะ
เปรี้ยวมาก
ฟุตซาจิเนี่ยมันน่าจะลดกันลงได้ด้วย
ค่ะแก้วเคยต้มแล้วอาจจะใส่เยอะไปค่
ะ
ต่อมาเป็นเรื่องของอีกตัวนึงนะคะทับทิมค่ะทับทิมเนี่ย
ทับท
ิ
ม
เห็นหลายบ้านปลูกเหมือนกันห้อยออกมาจากรั้วเนี
่
ยเยอะมากเลย
นน
แล้วไม่รู้เป็นพันธุ์ที่เขาไว้ทานเม็ดหรือว่าไว้แบบโชว์สวยๆนะว่า
ของพี่นี่ข่าวว่าปลูกกันไว้เพื่อป้องกันพูดผีปีศาจ อะไรเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อโบราณนะคะ
ปลูกหลาย
แต่ว่าไม่มีลูกเลยค่ะ
ค่ะนอนเห็นเจ้าเห็นหลายบ้านเหมือนกันน
ะ
บ้านที่เขาปลูกกันแล้วก็โอ้โหลูกได้สวยเลย
แก้เคล็ดทีนี้ถ้ามาทานนี่จะดียังไงนะคะ
เขาบอกว่าตำราแพทย์แผนโบราณของเอเชียว่าการดื่มน้ำทับทิมเนี่ยสามารถรักษาการอักเสบและลดความปวดได้เนื่องจากในทับทิมมีสารแอสไพรินซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับแอสไพรินในยาแก้ปวดนะคะแล้วก็ช่วยล้างพิษลดของการติดเชื้อโรคต่างๆนะ
คะ
ลดการอักเสบเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไขข้ออักเสบปวดบวมต่างๆและช่วยให้ระบบขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเนี่ยทำงานดีขึ้นน้ำทับทิมเนี่ยลองดูนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะด้วย
ได้หลายเลยนะคะวันนี้แต่เวลาใกล้จะหมดแล้วเนี่ย
ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อครั้งหน้าดีกว่าค่ะ
จะมีอะไรนะคะสาหร่าย
สาหร่ายหัวหอมมะนาวกระเจี๊ยบทับทิมนะคะ
ได้แค่5ตัวเองนะคะ
เดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อมีอีกหลายตัวเลยเรื่องของล้างพิษเนี่ยเพราะว่าของเราเนี่ยแบบเรื่องของธรรมชาติเนี่ยดีมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังแก้วขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาของภาษาและวัฒนธรรมเดือนตุลาคมนี้เราพบกัน2ครั้งนะคะครั้งแรกนี่ป้าหนุ่ยขอเล่าเรื่องวันสำคัญนอกปฏิทินสำหรับเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่วันนะคะเราเริ่มกันจากวันตำรวจท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเราเริ่มมีตำรวจกันตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมีตำรวจซึ่งอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นตำรวจเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ตั้งแต่ในสมัยอยุธยานะคะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีระเบียบการปกครองเป็นจตุสดมคือในสมัยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วท่านแยกการปกครองออกเป็น2ส่วนคือมีส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคส่วนกลางเนี่ยก็คือที่ราชธานีนะคะก็จะมีอัครมหาเสนาบดี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายสมุหกลาโหมท่านนี้ก็จะดูแลด้านการทหารและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือสมุหนายกท่านก็ดูแลเรื่องพลเรือนนะคะใต้งานส่วนนี้เนี่ยก็คือส่วนที่เรียกว่าจตุสดมท่านผู้ฟังรู้สึกคุ้นหูไหมคะจตุสดมนี่คือคำว่าเวียงวังคลังนานะคะซึ่งจริงๆก็มีมาก่อนในรัชสมัยของพระองค์ท่านแต่ว่าในสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยท่านเปลี่ยนจากคำว่าเวียงวังคลังนาเนี่ยเวียงเนี่ยเปลี่ยนเป็นนครบาลกรมเวียงเนี่ยก็ดูแลเรื่องของในเมืองนะคะแล้วก็กรมวังค่ะกรมวังก็เปลี่ยนเป็นธรรมาธิกรและกรมคลังก็เปลี่ยนเป็นโกษาธิบดีสุดท้ายคือกรมนานะคะก็เปลี่ยนเป็นเกษตราธิการนี้ตำรวจก็คือเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยนั้นสังกัดอยู่ในกรมเวียงซึ่งทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองทีนี้อยู่มาจนกระทั่งถึงพุทธศักราช2405ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับปรุงกิจการตำรวจครั้งใหญ่เลยคือมีการตั้งกองตำรวจแบบยุโรปนะคะเรียกว่ากองโปลิสผู้ที่เป็นตำรวจเนี่ยก็คือคนที่เราจ้างมาจากมาลายูนะคะแล้วก็อินเดียเรียกว่าคอนสเตเบิลมีหน้าที่รักษาการดูแลเขตกรุงเทพมหานครชั้นในสังกัดกรมพระนครบาล นะคะทีนี้พอมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้จัดตั้งตำรวจภูธรขึ้นเป็นทหารโปลิส นะคะในปีพุทธศักราช2419มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในส่วนภูมิภาคแล้วก็สามารถปฏิบัติการทางทหารได้ด้วยพอถึงปีถัดมาคือพุทธศักราช2420กองทหารโปลิสก็เปลี่ยนชื่อเป็นกรมกองตระเวนหัวเมืองตรงนี้ล่ะค่ะก็มีการจัดตั้งกรมตำรวจภูธรขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นอีก20ปีก็มีการตั้งกรมตำรวจภูธรขึ้นแทนกรมกองตระเวนหัวเมืองรู้สึกคุ้นหูขึ้นหรือยังคะตอนนี้เรามีนครบาลแล้วเราก็มีภูธรแล้วเสร็จแล้วจากการตั้งกรมตำรวจภูธรเนี่ยนะคะก็มีการขยายกิจการตำรวจไปยังหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคตามลำดับกิจการตำรวจในยุคนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ2กระทรวงมีกรมพลตระเวนหรือตำรวจนครบาลขึ้นอยู่กับกระทรวงพระนครบาลส่วนกรมตำรวจภูธรก็มาขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้มีการรวมกิจการตำรวจมาอยู่ในกรมเดียวกันซะเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2458เรียกว่ากรมตำรวจภูธรและกรมพลตระเวนในปลายปีก็เปลี่ยนเป็นกรมตำรวจภูธรและกรมตำรวจนครบาลพอถึงพุทธศักราช2469ก็ได้เปลี่ยนชื่อกรมนี้เป็นกรมตำรวจภูธรแต่ก็ยังคงแบ่งตำรวจออกเป็น2ประเภทคือประเภทที่จับกลุ่มผู้ร้ายไต่สวนทำสำนวนฟ้องศาลโปลิสสภาเรียกว่าตำรวจนครบาลส่วนตำรวจที่จับกลุ่มผู้ร้ายแล้วต้องส่งให้อำเภอไต่สวนก่อนทำสำนวนให้อัยการประจำจังหวัดรับผิดชอบต่อไปเนี่ยเรียกว่าตำรวจภูธรจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2475จึงมีการเปลี่ยนชื่อจากกรมตำรวจภูธรเป็นกรมตำรวจแล้วก็มาถึงพุทธศักราช2542จึงมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งจากคำว่ากรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีนี้วันตำรวจก็เลยยึดเอาว่าควรจะเป็นวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่เริ่มมีการรวมกิจการตำรวจเข้ามาเป็นกรมเดียวกันและจากวันนั้นเราก็มีการจัดงานสำคัญในวันตำรวจเป็นต้นมาเช่นมีการทำบุญตักบาตรในสถานีตำรวจนะคะหรือว่าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมถึงที่สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดต่างๆด้วยคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันที่เราควรจะให้ความสำคัญกับตำรวจอย่างมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าป้าหนุ่ยคิดว่าบ้านเมืองนี้อยู่อย่างสงบร่มเย็นได้ส่วนหนึ่งก็คือเราได้ตำรวจมาช่วยดูแลช่วยคุ้มครองความปลอดภัยให้เรานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณตำรวจทั้งหลายที่ช่วยดูแลประชาชนเป็นอย่างดีตลอดมาแล้วก็น่าจะรวมไปถึงทหารทั้งหลายด้วยคราวนี้เรามาดูวันถัดไปนะคะนอกจากวันตำรวจแล้วเดือนตุลาคมเนี่ยก็ยังมีวันอีกวันหนึ่งซึ่งน่าแปลกใจมากเลยค่ะวันที่21ตุลาคมก็หนีว่าน่าแปลกใจเพราะว่ามันเป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นวันสำคัญหลายหลายวันอยู่ในวันเดียวกันนะคะเอาวันแรกก่อนวันที่21ตุลาคมจะเป็นวันที่รู้จักกันในฐานะของวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติในขณะเดียวกันวันนี้แหละก็เป็นวันพยาบาลแห่งชาติแล้วก็ในขณะเดียวกันวันนี้แหละก็เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติเพราะฉะนั้นวันที่21ตุลาคมจึงมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเราถือว่าเป็นวันสำคัญ3โอกาสด้วยกันคือเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติวันพยาบาลแห่งชาติและก็วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติจริงๆแล้วทั้ง3วันนี้ค่ะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องสืบเนื่องไปถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะแล้วก็ไม่เลือกถิ่นที่จริงๆทีนี้ขอป้าหนุ่ยเริ่มจากวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติก่อนนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เริ่มต้นจากการที่เรามีมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่เรียกกันย่อๆว่าพอ.ศ.ว.ทุกท่านคงทราบว่าวันนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2512มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้บริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารแล้วก็มีการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขด้วยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงมีการพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแก่พระองค์ให้เป็นพระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทยเพราะฉะนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2529ซึ่งเป็นปีที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษาเหล่าบุคลากรทางการแพทย์จึงพร้อมใจกันนะคะสมัครเป็นอาสาสมัครของพอ.ศว.เพื่อรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขในพื้นที่48จังหวัดคณะรัฐมนตรีจึงลงมติกันเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2532ให้วันที่21ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติคราวนี้เรามาดูอีกวันหนึ่งที่เรียกว่าวันพยาบาลแห่งชาติก็ใกล้เคียงกันนะคะคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533คณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติให้วันที่21ตุลาคมเนี้ยเป็นวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและต่อประสบนิกรชาวไทยคราวนี้ก็เหลืออีกวันหนึ่งนะคะที่พระหนูอยากพูดถึงที่เรียกว่าวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติทุกท่านคงทราบแล้วว่าการสังคมสงเคราะห์ก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ทุกคนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขรวมถึงการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าถ้าพูดกันถึงเรื่องการสังคมสงเคราะห์เนี่ยท่านผู้ฟังคงทราบว่าเมื่อก่อนนั้นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่หรือว่าเป็นศูนย์กลางของการสังคมสงเคราะห์ในยุคก่อนเนี่ยคือสถานที่สำคัญทางศาสนานะคะอันได้แก่วัดซึ่งดูแลทั้งด้านการศึกษาดูแลทั้งด้านการรวมใจของผู้คนให้มาดูแลซึ่งกันและกันหรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันรับผิดชอบเกี่ยวกับความผาสุกได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขแต่ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยก็คือกรมประชาสงเคราะห์ของกระทรวงมหาดไทยทางด้านเอกชนนั้นก็จะมีสมาคมและมูลนิธิต่างๆเพื่อการกุศลท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าในปัจจุบันนี้มีสมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลเนี่ยถึงประมาณ 10,000 องค์กรนะคะแล้วก็แต่ละองค์กรนั้นก็ทำหน้าที่ช่วยรัฐหรือว่าเสริมงานของรัฐในการให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนเพื่อให้สังคมเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าและก็ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนอกจากนี้นะคะเรายังมีสมาคมและมูลนิธิอีกหลายองค์กรที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริหรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันให้ทำหน้าที่เกื้อกูลประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างเช่นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นต้นมูลนิธิเหล่านี้เนี่ยล้วนเกิดมาจากพระราชดำริที่จะช่วยเหลือประชาชนไทยป้าหนุ่ยต้องพูดถึงมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก่อนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้เนื่องจากการเกิดวาตภัยและอุทกภัยในภาคใต้เมื่อพุทธศักราช2505พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำประชาชนให้ช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติผู้ประสบเคราะห์กรรมแล้วก็มีคนร่วมบริจาคถึง11ล้านบาทในขณะนั้นนะคะถือว่าเป็นเงินจำนวนมากทีเดียวหลังจากที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแล้วก็ยังเหลือเงินอีกถึง3ล้านบาทจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นแล้วก็ยังคงทำงานช่วยเหลือประชาชนตลอดมานอกจากนี้นะคะก็พูดถึงสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทเป็นทุนริเริ่มในการสร้างตึกทำงานแล้วก็พระราชทานนามตึกนี้ว่าตึกมหิดลเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณในด้านสังคมสงเคราะห์ของสมเด็จพระบรมราชชนกโครงการที่สำคัญที่สุดของสภาสังคมสงเคราะห์คืออุดมการณ์ที่รัฐรับเป็นอุดมการณ์ของชาติคือโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักโครงการนี้เป็นอย่างดีนะคะคราวนี้ป้าหนุ่ยขอวกกลับมาถึงที่ว่าเราพูดถึงวันที่21ตุลาคมเป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติเนี่ยเราเริ่มกันมาตั้งแต่พุทธศักราช2528 นะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติโดยกำหนดเอาวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติด้วยเหตุผลเดียวกันกับวันพยาบาลแห่งชาติแล้วก็วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความลำบากเดือดร้อนเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ดีกินดีวันนี้ป้าหนุ่ยใช้เวลาไปมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นป้าหนุ่ยต้องขอจบรายการเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพบกันในช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยในรายการมจท.วาไรตี้เช่นเคยนะคะกับอุ้มปัญจพรพจนปัญญาและพี่สันสรัญญาสรัญชาติจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
สวัสดีค่ะก็จากที่เราเคยคุยกันให้คุณผู้ฟังในครั้งที่แล้วนะคะว่าครั้งนี้เราจะมีข่าวสำหรับเด็กๆในช่วงปิดเทอมมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะเลยจะขอเริ่มด้วยการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วกันสำหรับเด็กๆและครอบครัวเลย
ตอนนี้เด็กๆเริ่มตาโตแล้วพี่สารพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยว
ใช่แต่เราจะไม่เที่ยวอย่างเดียวนะคะเราจะเที่ยวไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วย
สำหรับเด็กอย่างเดียวหรือเปล่าสำหรับพี่สารกับอุ้มที่เด็กมานานมากแล้วไปได้ไหมคะ
น่าจะได้นะเพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยมีหลายเรื่องที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนก็
ม
ี
จะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใช่ไหมคะ
ใช่แล้ว
แล้วอีกอย่างนึงนะที่อุ้มคิดนะถึงเราจะโตแค่ไหนเราก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะพี่สัง
ใช่ค่ะใช
่ที่แรกที่ไหนคะ
ที่แรกที่จะแนะนำให้ไปเที่ยวกันนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
ฟังชื่อก็พิพิธภัณฑ์ของเด็กใช่ไหมคะ
ใช่ก็คือมันน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีที่ให้ศึกษาแบบว่าแบ่งเป็นการเรียนรู้ต่างๆค่
ะ
มากเลยก็เขาก็จะประกอบไปด้วยอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการนะคะถึง4อาคาร
ขอแทรกนิดนึงนะคะตัวพิพิธภัณฑ์เด็กนี่คืออยู่ตรงไหนคะอ
ยู่ตรงไหนของกรุงเทพใช่ไห
ม
เขาบอกว่าอยู่ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะก็คือบอกให้ง่ายๆก็คืออยู่ใกล้ๆสวนจตุจักรนั่นเอง
ค่ะ
นะคะอาคาร4หลังที่จัดนิทรรศการเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นการเรียนรู้4ส่วน
ค่ะ
อย่างอาคารที่หนึ่งนะคะก็จะประกอบไปด้วยเขาจะแบ่งเป็นภาคๆค่ะคล้ายๆ Star Wars ไม่ใช่เขาจะแบ่งเป็นภาคๆก็คือจะประกอบไปด้วยภาควิทยาศาสตร
์
ภาคชีวิตของเราภาควัฒนธรรมและสังคมทีนี้ในแต่ละส่วนเนี้ยแต่ละภาคเนี่ยอย่างภาควิทยาศาสตร์นะคะ
อยากให้ฟังนิดนึง
อย่างภาควิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทดลองแล้วก็สังเกตว่าเสียงเดินทางได้อย่างไรทีนี้เขาก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นชุดการทดลองอะค่ะ
ก็ต้องมีชื่อ
เขาจะมีชื่อชุดของเขาให้เด็กๆสนใจอย่างอันเนี้ยเขาก็จะตั้งชื่อชุดไว้ว่าชุดเสียงตามท่อเราฟังแค่นี้เราก็อาจจะไม่รู้ว่าเสียงตามท่ออะไรเนี่ยอะไรเงี้ย
ต้องลองไปดูใช่ไหมคะ
เด็กๆก็อาจจะสนใจไปลองดูกันอย่าง
ภาคต่อไปเป็นยังไงคะ
ภาคต่อไปภาคชีวิตของเราฟังแค่นี้เราก็อะไร
ชีวิตของเรา
ชีวิตของเรานี่มันสุขสบายหรือว่าลำบากไม่ใช่
ม
ัน
กว้างมากเลยนะมีอะไรที่นั่นนะคะ
ก็ที่นี่เขาจะให้เด็กๆอะค่ะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของอวัยวะ
อวัยวะในร่างกายของเรา
ใช่แขนขามือไม้นี่ทำให้เคลื่อนไหวยังไง
การเดินการวิ่งใช
่ไหมคะชื่อชุดเขาน่ารักมากชื่อชุดโครงกระดูกทะเลน
โครงกระดูกทะเลนจะเต้นให้เราดูหรือเปล่า
เนาะน่าสนใจต้องลองไปดูกันนะแล้วก็ยังมีการให้เด็กๆเนี่ยได้ฟังเสียงหัวใจเต้นของแม่ด้วยนะแม่ที่กำลัง
จะได้เข้าใจว่าตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เนี่ยเป็นยังไง
ใช่ใช่เด็กในท้องแม่เนี่ยเรื่องจริงก็เคยนะพี่เคยฟังเหมือนกันแบบว่าเพื่อนท้องแล้วก็เอาหูไปแนบท้องเพื่อนอะไรเงี้ยก็น่าสนใจดีค่ะแล้วอีกภาคหนึ่งของอาคารนี้นะคะก็คือภาคของวัฒนธรรมและสังคม
ภาคนี้น่าสนใจนะคะเพราะอุ้มคิดว่าวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยเด็กๆในยุคนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วบางอย่างหาได้ยากมาก
ใช่เพราะชีวิตประจำวันของเราบางทีมันก็ไปโรงเรียนกลับบ้านไปโรงเรียนอะไรค่ะเขาก็อาจจะไม่รู้อะไรถ้ามาที่นี่มาดูส่วนนี้เนี่ยเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยเลยค่ะ
จะได้เห็นชีวิตของคนไทยทั้งในยุคก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็
จนถึงปัจจุบันด้วย
ใช่แล้ว
เขาจะมีรถไฟให้นั่งด้วยนะคะเป็นสถานีรถไฟของพิพิธภัณฑ์เด็ก
เรานั่งรถไฟชมวิถีชีวิตของคนไทยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่อันนี้คือส่วนของอาคารที่หนึ่งนี่แค่อาคารที่หนึ่งนะคะ
อาคารเดียวนะเนี่ยเยอะขนาดนี้แล้ว
เหลืออีก3อาคาร
ค่ะเราตอนนี้เราไปอาคารที่สองกันต่อเลย
อาคารที่สองก็จะเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนื้อหาของการแสดงนิทรรศการส่วนนี้ก็จะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ธรรมชาติแปลว่าในนั้นจะต้องมีต้นไม
้ถูกต้อง
ใช่ไหมคะ
ใช่มีต้นไม้มีนกมีแมลงค่ะเขาก็จะเหมือนกับว่ามีจุด
การใช้ชีวิตของนก
ใช่มีจุดให้เด็กไปดูอย่างเงี้ยค่ะไปฟังเสียงนกไปดูว่าไข่นกไข่แมลงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ดีนะคะ
ใช
่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติทั้งที่อยู่ในเมือง
ค่ะ
นะคะ
พอดูอาคารที่2จบแล้วเราก็ต้องไปดูให้ครบเนาะเราก็ไปต่ออาคารที่3กันเลยอาคารที่3นี่ยิ่งเหมาะสำหรับเด็กไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขาจะเน้นเด็กตั้งแต่แบบว่าเด็กอ่อนจนถึงเด็กโตมาเลย
เด็กอ่อนเลยนะคะ
ใช่ก็เขาจะแบ่งเป็น2ชั้นค่ะเขาเรียกอาคารนี้ว่าอาคารภาคเด็กเล็ก
เด็กเล็ก
แ
ปลว่าตั้งแต
่6เดือนเลยค่ะ
6เดือน6เดือนเด็กมากๆยังเดินไม่ได้เลยนะพี่สันมีกิจกรรมให้ทำแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่อาคารนี้ชั้น1เนี่ยสำหรับเด็ก6เดือนถึง6ปีนะคะเขาก็จะมีพื้นที่สำหรับเด็กๆค่ะทำเป็นเมืองสายรุ้งแล้วก็เป็นห้องกิจกรรมเด็กเล็ก
คงจะมีเกมให้เล่นเยอะแยะไปหมดเลย
ใช่ก็เกมสำหรับเด็กเล็กค่ะก็จะเน้นการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสนะคะให้ร่างกายพัฒนาดีขึ้นอะไรเงี้ยพัฒนาความคิด
ฝึกพัฒนาการทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจ
ด้วยใช่ค่ะก็เขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำเช่นกิจกรรมตลาดฉลาดซื้อให้เด็กๆฝึกขายของอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นหม้อข้าวหม้อแกงตอนเด็ก
ๆ
อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรอ่ะให้เด็กลองเป็นหมอฟัน
เหมือนตอนที่เราเล่นเนาะเราเล่นหม้อข้าวหม้อแกงใช่ไหมเราก็เป็นคุณหมอเป็นคนไข
้ใช่
นะคะ
คือมันเป็นอะไรที่เราเคยผ่านมาแล้วแต่นี่เขาทำให้เลยอ่ะเขาทำให้เราเห็นเผลอๆมีอุปกรณ์ที่ดีกว่าตอนที่พี่เล่นตอนเด็กๆด้วย
ค่ะ
แล้วเราถ้าขึ้นไปชั้น2ของอาคารนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กที่โตมาหน่อยก็คืออายุ 7-14 ปี
อันนี้ครอบครัวก็ไปด้วยได
้ใช่ใช่ใช่แล้วค่ะพี่ลืมไป
เพราะว่าเป็นส่วนที่เขามีกิจกรรมให้ทำร่วมกันนะคะทั้งพ่อแม่แล้วก็เด็กๆนะคะจะมีเวิร์กช็อป
ใช่ก็แบบว่ามีงานไม้งานปั้นมี108ไอเดียอะไรเงี้ยค่ะให้ทุกคนในบ้านมาทำด้วยกัน
ดีค่ะเพราะบางช่วงเนี่ยที่เด็กๆไปโรงเรียนอาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อแม่กับเด็กมากเท่าไหร่นะคะ
ทีนี้
ช่วงน
ี้
เป็นโอกาสดีนะสำหรับปิดเทอม
ใช่ใช่แล้วทีนี้ไปที่อาคารสุดท้ายกันอาคารสุดท้ายเป็นอาคารภาคธรรมชาติอันนี้เราจะเน้นธรรมชาติจริงๆก็คือจะมีกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะแต่ก่อนไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปดูชีวิตปลาน้ำจืดในตู้กันก่อนไม่ใช่ตู้ปลาเล็กๆด้วยนะ
เป็นตู้ปลาใหญ่มาก
ใหญ่มากค่ะเพราะเขาตั้งชื่อตู้ไว้ไม่รู้ตั้งชื่อหรือเรียกนะเขาเรียกว่าตู้บิ๊กแทงค
์บิ๊กแทง
ค
์แปลว่าต้องมีบิ๊กฟิชอยู่ในน
ั้
น
น่าจะใช่น่าจะมีทั้งปลาเล็กปลาน้อย
ค่ะ
ส
ำหรับคนที่ชอบชีวิตใต้น้ำนะคะก็ไปในส่วนนี
้ใช่แล้วค่ะ
แล้วเมื่อกี้พี่สันบอกว่ามีกิจกรรมกลางแจ้งนี่มีอะไรบ้างอะคะ
ก็เขาจะมีลานสันทนาการค่ะให้เด็กๆไปเล่นกันเขาก็จะมีหอประจนภัยตาข่ายพีระมิดอะไรเงี้ย
ฟังชื่อเด็กๆต้องอยากไปแน่เพราะว่าต้องได้ปีนป่ายได้วิ่ง
ได้ออกกำลังใช่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเงี้ยเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้มันจะฝึกเรื่องของความมั่นใจความกล้าหาญกล้าตัดสินใจเงี้ยค่ะ
แล้วก็พัฒนาการทางด้านร่างกายด้วย
ใช่แล้วก็ยังช่วยให้เด็กรู้จักระมัดระวังตัวเองด้วยไม่ให้บาดเจ็บอะไรเงี้ย
ในส่วนนี้ผู้ปกครองก็นั่งดูเด็กๆเล่นกัน
อาจจะช่วยเล่นด้วยต้องลองไปดูค่ะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วสนใจอยากพาลูกหลานไปเที่ยวเนี่ยเราจะไปได้เมื่อไหร่บ้างคะ
ก็ที่พิพิธภัณฑ์เด็กนะคะจะปิดเฉพาะวันจันทร์ก็คือเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงศุกร์นะคะเวลา 9:00 นถึง 17:00 นส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิด 10:00 นถึง 18:00 น
ถึง6โมงเย็นเลย
ใช่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะค่าเข้าชมก็ไม่แพงด้วยผู้ใหญ่แค่70บาทแล้วเด็กก็แค่50บาทเองค่ะ
แล้วการเดินทางก็ไม่ยากนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกไปจะอยู่ใกล้กับ
จตุจักร
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปได้ทั้งรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินโอ
้
โหข้อมูลปึ๊กมากๆเลยนะคะสำหรับที่เที่ยวที่แรก
ใช่ศึกษาไว้เผื่อได้ไปเที่ยว
นะไปเที่ยวกันไหมพี่ซัน
น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราต้องหาโอกาสไปกันเนาะ
ค่ะสำหรับที่แรกผ่านไปแล้วมีอีกไหมคะ
มีอีกหลายที่ที่ที่สองนี่ก็อยู่ในเมืองเหมือนกัน
ค่ะ
ก็คือที่ที่ชื่อว่า TK Park
TK Park
อ
๋ออุ้มเคยไปครั้งหนึ่งค่ะอันนี้อยู่ที่ Central World ที
่ราชประสงค
์ใช่
เขาบอกว่าเป็นห้องสมุดมีชีวิต
มีชีวิตจริงๆนะมันเป็นห้องสมุดที่ดูเหมือนบรรยากาศเป็นที่เที่ยวมากกว่าเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็มีที่แบ่งเป็นโซนต่างๆนะคะโซนเงียบอ่านหนังสือโซนร้องเพลงฟังเพลงนะคะแล้วก็มีโซนกิจกรรมต่าง
ๆใช่แล้วก็เท่าที่ทราบมานี่เขาบอกว่ากิจกรรมจะหลากหลายมาก
ใช่แล้วนะคะอันนี้กิจกรรมจะเปลี่ยนในทุกๆสัปดาห
์
ก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ TK Park นะคะง่ายๆเลยเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชโดยใช้คำว่า TK Park นะคะ
ก็จะเจอกิจกรรมอัปเดตทุกสัปดาห์นะคะ
ใช่แล้ว
ก็ยังมีอีกนะ
ไปกัน2ที่แล้ว
ใช่ยังมีอีก2ที่ค่ะ
2ถึง3ที่ย่อได้ไหมพี่ซัน
ก็คือที่ที่เหลือที่น่าไปมากๆเหมือนกันก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาจะมีอยู่2ที่ก็คือที่เอกมัยกับที่ปทุมธานีค่ะรังสิต
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ
วิทยาศาสตร์เหมือนกัน
ที่เด็กๆเรียนกันที่โรงเรียนเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะออกมาในรูปของกิจกรรม
ใช่ใช่ก็คือน่าสนใจมากมีหอดูดาวมีห้องดูดาวอะไรค่ะแล้วก็เขาทำทันสมัยมาก
โอ้ยเรื่องการดูดาวนี่อุ้มชอบมากเลยอุ้มก็เลยนึกไปถึงท้องฟ้าจำลองที่เราเคยไปกันตอนเด็กๆ
ใช่พี่เคยไปมาประมาณหลายสิบปีแล้ว
โอ้โห
แต่จำได้ว่าชอบชอบมากอยู่แถวเอกมัยเหมือนกัน
ใช่แล้วถ้าไปนี่อยู่ได้เป็นวันๆเลยนะคะเหมือนเราได้ไปนอนดูดาวบนท้องฟ้าจริง
ๆนะะใช่ก็เนี่ยค่ะเป็นสถานที่ที่คิดว่าครอบครัวค่ะน่าจะลองพาเด็กๆไปเที่ยวกันในช่วงปิดเทอมนี้
ค่ะไปมาหลายที่เลยที่แรกพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
ที่ที่สองค่ะที่เคปาร์คนะที่เซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์แล้วก็ที่ที่เหลือก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่เอกมัยแล้วก็รังสิตนะคะแล้วก็ที่สุดท้ายที่น้องอุ้มพูดถึงก็คือที่ท้องฟ้าจำลองเอกมัย
ค่ะคิดว่าเด็กๆคงจะถูกใจนะคะได้ไปเที่ยวแล้วก็มีความสุขในช่วงปิดเทอมนี้
ใช่แล้วก็ตอนนี้เนาะเวลาหมดอีกแล้วค่ะเราก็ใช้เวลากันมามากพอสมควรแล้วก็ยังไงก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามฟังช่วงต่อไปของรายการมจทวาไรตี้กันได้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการมจทวาไรตี้ในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะวราพรตระกูลสฤทธิ์วันนี้จะมานำเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมต่อไปนะคะจะพูดถึงรายละเอียดของกรรมที่ให้ผลตามลำดับข้อแรกนะคะก็คือคารุกรรมนะคะคารุกรรมที่เป็นกรรมชั่วได้แก่อนันตริยกรรม5นะคะแปลว่ากรรมที่มีโทษมากมีโทษหนักมีอยู่5อย่างนะคะมาไล่ดูทีละข้อนะคะว่ากรรมที่ถือว่าเป็นกรรมหนักและอย่าลืมนะคะกรรมนี้ให้ผลตามลำดับนั่นหมายความถึงว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะทำกรรมต่อไปนี้กรรมนั้นไม่ว่าท่านทำเมื่อไหร่นะคะกรรมนี้จะให้ผลหนักและให้ผลก่อนเสมอนะคะกรรมที่เป็นกรรมหนักข้อแรกก็คือมาตุฆาตนะคะก็คือฆ่าแม่ฆ่ามารดาข้อที่สองปิตุฆาตก็คือฆ่าพ่อหรือฆ่าบิดาตัวเองและข้อที่สามคืออรหันตฆาตก็คือฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ข้อที่สี่โลหิตุปะบาทก็คือการทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห่อพระโลหิตและข้อที่ห้าก็คือสังฆเภทหมายถึงการทำให้สงแตกแยกกันต่อมาเป็นเรื่องของกรรมที่เรียกว่าอสัญกรรมแปลว่ากรรมที่ทำเมื่อจวนเจียนจะตายหรือกรรมที่เราระลึกได้เมื่อใกล้เวลาจะตายกรรมข้อนี้ถือเป็นการให้ผลของกรรมตามลำดับข้อที่สองนะคะต่อจากคฤหกรรมหรือว่ากรรมที่มีความหนักมากนะคะอสัญกรรมหรือกรรมที่ให้ผลที่ทำเมื่อจวนเจียมเวลาจะตายนั้นเขาบอกว่ากรรมนี้สำคัญมากถ้าไม่มีกรรมหนักมาขวางหน้าแล้วกรรมที่ทำเมื่อจวนเจียมจะตายนี้จะต้องให้ผลก่อน และต้องให้ผลทันทีเพราะกรรมนี้นั้นมีความสำคัญรองลงมาสมมุติว่าเมื่อเราจวนเจียนจะตายทำกรรมดีไว้มากมายก็จะไปเกิดที่ดีทันทีเลยเมื่อเราไปเกิดในชาติต่อไปถ้าทำกรรมชั่วเมื่อจวนเจียนจะตายก็จะไปเกิดในที่ชั่วทันทีเลยแต่การกระทำข้อนี้นะคะหรือว่ากรรมในส่วนนี้มีข้อแม้ว่าถ้าไม่มีกรรมหนักมาขวางกรรมนี้จะต้องให้ผลทันทีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้หมายความว่าถ้าผู้ใดเวลาใกล้ตายตายไปด้วยจิตที่เศร้าหมองเช่นโกรธจัดโลภจัดหลงจัดหรือมีความทุกข์ทรมานตอนใกล้ตายก็ได้ตกอบายภูมิแน่แต่หากว่าเมื่อจวนเจียนจะตายจิตใจของเราผ่องใสเบิกบานเราก็จะไปสู่สุคติไม่สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่มีญาติพี่น้องที่เจ็บหนักจวนเจียนจะใกล้เสียชีวิตก็จะมีคนมานำทางพูดแต่ในสิ่งที่ดีงามก็เป็นในเรื่องของความเข้าใจในหลักการนี้คำว่าสุคติคือการที่เรานั้นเกิดอยู่ในที่ที่ดีนะคะสุคติก็หมายถึงสวรรค์ทุกชั้นและก็รวมความถึงโลกมนุษย์นี้ด้วยดังนั้นการที่เราเกิดเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ก็ถือว่าเราได้อยู่สวรรค์ชั้นหนึ่งแล้วนะคะส่วนคำว่าทุคตินะคะหรือว่าทุคติภูมิก็คือการเกิดในอบายภูมินะคะซึ่งมีอยู่4ภูมิได้แก่การเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานการเกิดเป็นเปรตการเกิดเป็นอสุรกายอสุรกายก็คือผีนั่นแหละนะคะแล้วก็สุดท้ายการเกิดเป็นสัตว์นรกการเกิดใน4ภูมินี้นะคะเรียกว่าอยู่ในอบายภูมิเพราะฉะนั้นถ้าใครทำกรรมเมื่อจวนเจียนจะตายถือว่าสำคัญมากเมื่อญาติพี่น้องของใครป่วยหนักนะคะก็จะนิยมสวดมนต์ให้ฟังนิมนต์พระมาสวดบอกทางสวรรค์ให้เพราะฉะนั้นอาสันกรรมนี้จึงจัดเป็นกรรมที่มีความสำคัญมากแม้มันจะไม่มากแต่มันก็อยู่ใกล้ปากทางความตายกรรมนี้จึงให้ผลก่อนท่านเปรียบกรรมชนิดนี้ว่าเหมือนกับฝูงโคที่แออัดยัดเยียดอยู่ในคอกในเวลาเช้ามืดถ้าตัวใดอยู่ที่ปากประตูแม้ว่าจะมีกำลังอ่อนก็จะต้องได้ออกก่อนเพราะมันอยู่ที่ปากประตูเหมือนกรรมที่เราทำไว้เมื่อจวนเจียนจะตายนี้ก็เหมือนกันแม้จะไม่หนักมากแต่มันอยู่ใกล้เมื่อจวนเจียนจะตายมันจะพาเราไปก่อนดังนั้นเมื่อจวนเจียนจะตายถึงจะต้องนึกถึงแต่กรรมดีผู้ที่ฝึกจิตอยู่บ่อยๆหรือผู้ที่ทำความดีสม่ำเสมอนะคะความดีนั้นก็จะหนุนให้ความคิดความรู้สึกนึกถึงแต่สิ่งดีๆแล้วก็เป็นการสะสมไว้ให้มันทำหน้าที่เป็นกรรมที่นำสนับสนุนให้เราไปสู่ในสุคติภูมิได้ต่อมาก็คืออาจินกรรมนะคะก็คือกรรมข้อที่3นะคะในส่วนของกรรมที่ให้ผลตามลำดับนะคะอาจินกรรมก็คือกรรมที่ทำจนเคยชินหรือกรรมที่ทำบ่อยๆยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราใส่บาตรทุกวันทำจนเคยชินนะคะรักษาศีล5ทำสมาธิทุกวันนะคะปฏิบัติอย่างนี้จนเกิดความคุ้นเคยอันนี้ก็คืออาจินกรรมที่เป็นฝ่ายดีนะคะแต่ถ้าเป็นกรรมฝ่ายชั่วนะคะเช่นคนที่มักโกรธด่าทอคนอื่นทุกวันตื่นเมื่อไหร่ไม่พอใจเมื่อไหร่ก็จะด่าทอให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เสมอนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจินกรรมในฝ่ายชั่วนะคะกรรมตัวสุดท้ายก็คือกะตัตตากรรมนะคะแปลว่ากรรมสักแต่ว่าทำกรรมนี้เนี่ยเป็นกรรมที่ทำโดยไม่มีเจตนาเป็นกรรมที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นกรรมที่ไม่ได้อยากจะทำนะคะเขาบอกว่ากรรมตัวนี้นะคะเป็นกรรมที่เราไม่เคยคิดไม่เคยวางแผนไว้ก่อนว่าจะทำไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วแล้วบังเอิญเราไปทำเข้านะคะหรือบางครั้งการทำนั้นอาจจะมีเจตนาแต่เจตนานั้นมันน้อยเหลือเกินนะคะเป็นกรรมที่เกิดจากการสักแต่ว่าทำถูกบอกถูกใช้ให้ทำนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น ขาบอกให้เรามาบอกบุญนะคะมาเรียรายหาเงินสร้างโบสถ์สร้างวัดหรือทำสิ่งดีอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็รับมานะคะทำอย่างเสียไม่ได้ทำด้วยจิตที่ไม่มีศรัทธาในการทำความดีทำแต่ให้พ้นไปนะคะทำแต่ว่าให้มันเสร็จๆนะคะบุญก็ได้เหมือนกันนะคะแต่บุญนี้ก็ได้บุญที่ลักษณะที่เรียกว่าบุญได้ที่เรียกว่าสักแต่ว่าทำนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำกรรมประเภทนี้นะกรรมสักแต่ว่าทำกรรมนี้เนี่ยจัดเป็นอโหสิกรรมได้ง่ายเพราะเป็นการกระทำที่ต้องรอคิวกรรมหนักรอคิวอื่นๆให้ตอบสนองเสียก่อนนะคะกรรมนี้ก็จึงอยู่อันดับหลังสุดดีไม่ดีนะคะกรรมนี้รอผลรอแล้วรออีกรออีกรอแล้วจนในที่สุดกรรมนะคะหรือการกระทำที่จะรอให้ผลไม่ว่าดีไม่ว่าร้ายนะคะกรรมนี้ก็อาจจะหมดพลังลงนั่นคือกรรมนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้ผลตอบสนองเราได้นะคะฟังแล้วพอลำดับได้ใช่ไหมคะว่ากรรมนั้นเรียงคิวตามลำดับอย่างที่นำเรียนมาตั้งแต่ต้นว่าจะให้ผลตามความหนักความรุนแรงของการกระทำนะคะจะให้ผลตามเรื่องของกรรมที่มาสนับสนุนจะให้ผลถึงการกระทำที่ทำจากความคุ้นชินหรือจะให้ผลตามสิ่งที่เราสักแต่ว่าทำก็คือทำโดยไม่ตั้งใจนะคะการทำสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นกรรมก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเจตนาของเรานั้นนะคะก็จะทำให้เราได้รับผลตอบสนองนะคะในลักษณะที่มากน้อยแตกต่างกันเป็นไงคะท่านผู้ฟังฟังถึงวันนี้เวลานี้ก็คงจะทบทวนเรียบเรียงได้ว่าการให้ผลของกรรมที่เราเรียกว่ากฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎที่ควบคุมชีวิตทุกชีวิตเราพอจะเห็นภาพเราพอจะลำดับภาพเราพอจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้และก็คาดหวังได้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราณวันหน้าไม่ว่าสิ่งที่เราทำจะดีหรือไม่อย่างไรนะคะสิ่งนั้นจะต้องให้ผลตามติดเราไปเสมอไม่ช้าก็เร็วนะคะในเรื่องของพุทธศาสนาเราจะเชื่อเรื่องกฎของการที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาของเราไม่เชื่อในอำนาจของดวงดาวไม่เชื่อในอำนาจพระเจ้าไม่เชื่ออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งไม่เชื่อความบังเอิญแต่จะเชื่อในสิ่งที่เรากระทำทั้งสิ้นการที่เราจะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงขึ้นอยู่กับกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราแต่ละคนได้ประกอบกันมาจนถึงณวันนี้ปัจจุบันนี้และในอนาคตที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถเตรียมตัวเองได้ว่าในอนาคตเราอยากพบกับสิ่งที่ดีเราอยากจะพบกับความสุขเราอยากจะพบกับความสำเร็จก็จงเริ่มทำความดีเสียตั้งแต่วันนี้นะคะสิ่งต่างๆในชีวิตก็น่าจะดีอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานก็คงต้องลาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านไปก่อนด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจทวาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
The mom.